สื่อสังคมออนไลน์จะต้องลงทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมข่าวของรัฐบาลลาวแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินกิจการในด้านการโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ในวงกว้างสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านวันศรีกัวมั่วห้องรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแถลงยืนยันว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องการจะดําเนินกิจการในด้านการโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนในลาวจะต้องลงทะเบียนตามกฎหมายสื่อมวลชนทั้งยังจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมข่าวของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถดําเนินกิจการดังกล่าวได้หากบ่ฉะนั้นแล้วก็จะถือว่าเป็นสื่อสังคมที่ผิดกฎหมายและจะต้องถูกดําเนินมาตรการลงโทษตามกฎหมายซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยกงของกรมข่าวที่จะต้องดําเนินการกวดกาสื่อสังคมออนไลน์อย่างไกซิดทั้งยังจะต้องตอบโต้ต่อหางเสียงบ่ดีในสังคมอย่างทันการอีกด้วยดังที่ท่านวันศรีได้ให้การยืนยันว่าน
ําใช้สื่อสังคมออนไลน์ขององค์การสื่อมวลชนโดยสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามกวดกาตอบโต้และแก้ไขห่างเสียงบ่ดีในสังคมศึกษาอบรมบุคคลที่กระทําผิดโดยทางกงทางอ้อมอย่างทางการตอบโต้ห่างเสียงที่บ่ดีของสังคมอย่างลึกซึ้งรอบด้านทันการและต่อเนื่องตีถอยทํานองของกลุ่มคนที่บ่หวังดีก็คือสามารถจํากัดพื้นที่เข้าพร้อมข่าวบิดเบือนปั่นป่วนและตักเตือนบุคคลและสังคมในการนําใช้สื่อสังคมออนไลน
์ปัจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน์จํานวน60กว่ารายที่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อมวลชนในลาวแต่ก็ปรากฏว่ามีสื่อสังคมออนไลน์อีกหลายสิบรายที่ดําเนินกิจการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลาวในต่างประเทศที่ทางการลาวบ่สามารถที่จะควบคุมและกวดกาได้ถึงจึงเฮ็ดให้ต้องดําเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อมวลชนของลาวให้ทันสมัยด้วยการใช้เหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยีขั้นสูงจากสมาคมนักข่าวแห่งชาติจีนเมื่อบ่นานมานี้โดยในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลาวระยะ5ปีครั้งที่9ที่จัดตั้งปฏิบัติในช่วงปี2021หา2025รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายที่จะพัฒนาสังคมลาวไปสู่ระบบดิจิตอลให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในทั่วประเทศด้วยการช่วยเหลือจากจีนทางด้านเงินทุนและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างครบวงจรโดยเฉพาะก็แม่นเครือข่ายระบบสัญญาณไร้สายทั้งโครงข่ายโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตให้มีการขยายตัวเติบโตอย่างว่องไวอันถือเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะห้องรับการพัฒนาเศรษฐกิจลาวไปสู่ระบบดิจิทัลให้ได้ตามแผนการที่วางไว้ก็คือการขยายเครือข่ายไปสู่เขตห่างไกลซอกหลีกชนบทและให้ติดต่อหากันได้ทั่วประเทศในปี2025โดยในปัจจุบันเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือในลาวกวมประมาณ 90% ของจํานวนบ้านทั้งหมดและ 95% กับ57%ของประชากรลาวได้นําใช้โทรศัพท์มือถือและเข้าถึงการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตตามลําดับส่วนกระทรวงการเงินก็ได้มีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อนําใช้ในการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรและบรรดาค่าธรรมเนียมต่างๆไว้ที่ด่านสากล24แห่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษ3แห่งที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมการบริการแบบประตูเดียว Single Window ของกรมภาษีได้อย่างครบถ้วนแล้วในปี2020ที่ผ่านมาโดยแน่ใจการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆเข้างบประมาณของรัฐบาลให้ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าระบบดังกล่าวสามารถรองรับการแจ้งเสียภาษีของนักธุรกิจได้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ด่านสากลทั้ง24แห่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษ3แห่งที่เชื่อมกับระบบประตูเดียวของกรมภาษีนั่นเองโดยปัจจุบันนี้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในลาวได้นําใช้ระบบรับส่งสัญญาณดาวเทียมลาวแซทวันที่บริการโดยบริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจํากัดโดยลูกค้าหารายในประเทศได้เซาใช้บริการหาส่องสัญญาณจากทั้งหมด22ส่องสัญญาณดาวเทียมลาวแซทวันส่วนอีก17ส่องสัญญาณที่เหลือก็จัดไว้สําหรับลูกค้าอยู่ต่างประเทศที่ได้เซาใช้บริการสัญญาณดาวเทียมลาวแซทวันสําหรับการรับส่งสัญญาณโทรภาพแล้วจํานวน130ช่องโดยมีคู่ร่วมการตลาดทั้งในและต่างประเทศเกือบ200รายส่วนรัฐบาลลาวก็มีพันธะต้องชําระหนี้และ ดอกเบี้ยเงินกู้ในมูลค่ารวม341ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐบาลจีนอย่างครบถ้วนภายในปี2033ซึ่งเป็นหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลลาวใช้ในการว่าจ้างรัฐวิสาหกิจเทคโนโลยีอวกาศของจีนเพื่อสร้างดาวเทียมราวสัตว์วันดังกล่าวรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA